Es esmu diezgan liels grāmatu mīļotājs, un es neskatoties uz super augstu laiku. Nospied, kad jāpiedalās, tie tikai no 15 minūtes būs jāstāv. Saģēbies esmu daudzās kārtās.
Nu, manuprāt, tā ir tāda lieliska latviešu tautas, nu negluži kaut kādas tradīcijas, bet kaut kāds svētuma mirkļa klātstāvēšana. Nu, tad tikai tāpēc.
Un jūs ar visiem trim bērniem esat atnākusi? Ja?
Jā, tētis, diemžēl, nevarēja atnākt, bet, nu, es vienkārši atceros, ka tētis stāvēja mums barikādēs. Es biju Baltijas ceļā vēl kā meiteni, un tad es gribēju savus bērnus vienkārši iesaistīt šajā tādas latviešu stipruma akcijā. Un es gribu, lai viņas atcerās šo pasākumu, nu, ilgi.
Kā jums nesāst meitenes?
Nē.
Nē, mēs esam ļoti silti saģērbušas, vecās mammas adītās zeķis un dūraini. Nu, manuprāt, laiks ir lielisks.
Tā kā es strādāju pati bibliotēkā, tikai Rīgas Tehniskajā universitātē, nu, tu man likās, tas ir tāds atbalstīt kolēģus, tas tāds notikums vienreiz mūžā, man liekas, un man liekas, ka meitai arī tas būs piedzīvojums. Tas ir gods piedalīties, man liekas, šādā pasākumā.
Augstumam nav nevainas, ir savs, ir burvīgs laiks.
Mēs pierakstījāmies jau Dziesu svētkus.
Mēs esam laimīgi, ka Latvijai kaut kas tāds ir tapis. Es domāju, ka viņš būs vislabākais visā pasaulē, tāpēc tādu dienu palaist būtu grēks vienkārši.
Jūs domājat par bibliotēku?
Par bibliotēku, es domāju, jā. Ārkārtīgi skaists taču. Jauki. Vismaz roku pieliksim tām grāmatiņām.
Nu, mums patīk grāmatas, mēs lasam grāmatas. Studiju laikos ir nācies pastrādāt vecajā ēkā, un tas visnotaļ nebija patīkami līdz ar to. Lai ko teikt par tāmēm un celtniecību, jauna ēka bibliotēkai bija vajadzīga. Un ja mēs varam palīdzēt, tad forši, vai ne?
Arī interesanti.
Interesanti.
Mēs esam atbraukuši no Dobeles, Novada, Krimūnu pagasta, trīs klases un trīs skolotājas.
Un kāpēc nolēmēt vest bērnus uz šajienu?
Nu, pirmkārt, es esmu skolas bibliotekāre. Es esmu grāmatu draugs, un arī klasē man bērni ir tādi, un mums radās iespēja, un trīs klases pēc vecuma mēs daudzumās tādas vienādas, un nolēmām, ka mums jābūt šeit.
Nu, bet patlā, nu mēs dzīvē, jā, ķēdē bijām ar meitu, nu kā te šī ķēdē nebūtu, tikai meita redzu Grieķijā, un viņai toreiz bija 14, tagad viņas dēlam, manam mazdēlam ir 14, es stāvu viņa vietā.
Augsta nebūs?
Nu, nē, taču saģērties tāpēc. Nē, tā nav problēma, sals nav problēma. Galvenais būs ar cilvēku.